วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการจัดส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาครวมถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งแต่ละเรื่องจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดค่ะสำหรับวิทยากรที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการในวันนี้ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนอกจากนี้ท่านยังเป็นกรรมการและบรรณาธิการประจำชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยขณะนี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะพบกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะในปัจจุบันนี้กฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดองค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นมีกฎหมายกี่ฉบับคะ
ครับก็ที่สำคัญนะครับมี2ฉบับนะฉบับที่1ก็จะเป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพ.ศ. 2534
ค่ะ
ครับและอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457นะครับซึ่งก็เป็นสมัยเก่านะฮะเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่อันนี้ก็เอามาใช้ยังใช้ในปัจจุบันคราวนี้สิ่งที่เป็นกฎหมายใหม่นะครับและก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534นะครับ
ค่ะแต่ละพระราชบัญญัตินี้มีรายละเอียดที่ต่างกันตรงไหนบ้างคะ
ครับก็ในรายละเอียดนะครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะฮะก็จะเป็นการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับเพราะนั้นจะได้ยินว่า1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นผู้ว่าแบบ CEO
ค่ะ
เป็นผู้ว่าแบบบูรณาการกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริหารราชการระดับอำเภอนะเพราะนั้นอำเภอเนี่ยจะต้องเป็นกลไกที่สำคัญนะครับของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทีนี้ถ้ามาดูในรายละเอียดนะครับว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีสาระมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะฮะก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534เนี่ยนะครับได้กำหนดนะฮะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีบทบาทหน้าที่หลายอย่างด้วยกันนะจะเห็นว่าบทบาทที่1นะครับก็คือการบริหารตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันนี้ก็คล้ายๆกับของเดิมนะครับแต่ว่าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือบริหารตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามคำสั่งนะฮะการสั่งการของนายกรัฐมนตรีประการที่สามอันนี้ก็คือบริหารตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการนะครับระดับกระทรวงหรือที่เกี่ยวข้องแล้วก็สี่ก็คือกำกับดูแลราชการที่ไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคแต่ไม่ขึ้นอยู่กับส่วนภูมิภาค
ค่ะ
อันนี้เราจะพบเห็นกันโดยทั่วไปนะครับในสมัยใหม่นะฮะเช่นมหาวิทยาลัยไปตั้งในจังหวัดนั้นอยู่ในจังหวัดไหนนี่ต้องขึ้นกับผู้ว่าจังหวัดนั้น
ค่ะ
ครับต่อมาก็จะเป็นเสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับโครงการและก็แผนจังหวัดนะอีกบทบาทหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่สำคัญนะครับของผู้ว่าก็คือการควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ประการสำคัญอย่างยิ่งนะครับบทบาทสุดท้ายอันนี้เติมเข้ามานะก็เรียกบรรจุแต่งตั้งให้บำเหน็จและลงโทษข้าการภูมิภาคที่มอบหมายนั่นหมายความว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO เนี่ยสามารถให้คุณให้โทษ
สามารถจะพิจารณาความดีความชอบได้ด้วย
ความชอบได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับส่วนกลาง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผู้ว่าก็มีแต่ภารกิจหน้าที่แต่ขาดอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชานะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายใหม่นะครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534เนี่ยชี้ให้เห็นว่าอันนี้คือความแตกต่างอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเห็นง่ายๆก็คงเป็นเรื่องของอำเภอนะ
ค่ะ
คราวนี้อำเภอเนี่ยเราก็บอกว่าในอนาคตในบทบาทจะเปลี่ยนไปส่งเสริมสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นเพราะนั้นนายอำเภอนี่ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นกลไกแต่จะเห็นว่าเป็นการบริหารตามระเบียบแบบแผนราชการนะครับบริหารตามมติคณะรัฐมนตรีนายกสั่งการแล้วก็บริหารตามคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการและที่สำคัญอย่างยิ่งอันนี้อยากจะให้เน้นไว้เลยก็คือการควบคุมดูแลราชการส่วนท้องถิ่นนะครับให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งท้องถิ่นนะครับในปัจจุบันที่นายอำเภอเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเป็นอบต.นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเทศบาลอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญครับ
ค่ะนั่นก็คือเรื่องของรายละเอียดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ใช่ไหมคะ
ครับ
ทีนี้มีอีกฉบับนึงอะค่ะที่เป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457นะคะอันนั้นรายละเอียดในปัจจุบันยังคงใช้อยู่ไหมคะ
ยังคงใช้อยู่นะครับอันนี้ก็ลักษณะปกครองท้องที่ท่านหมายความว่าเรายังให้ความสำคัญกับตำบลและหมู่บ้านนะครับก็คงจะต้องมีกำนันนะครับมีผู้ใหญ่บ้านในการที่จะทำหน้าที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดในของการปกครองท้องที่นะฮะคราวนี้หน่วยปกครองท้องที่เนี่ยเราจะเห็นเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งก็คือกิ่งอำเภอตำบลและก็หมู่บ้านครับ
ค่ะซึ่งค่อนข้างจะเน้นไปในส่วนย่อยๆนะคะส่วนเล็กๆแต่ก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ในส่วนของการจัดส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคล่ะคะอาจารย์มีรายละเอียดการจัดส่วนงานยังไงบ้างคะ
ครับคดีก็ที่เราอธิบายนะครับว่ามีจังหวัดอำเภอเป็นหลักแล้วก็กิ่งอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับก็เป็นส่วนเสริมสนับสนุนนะครับจังหวัดเนี่ยรูปแบบของการจัดส่วนราชการเนี่ยจะมี2ส่วนราชการใหญ่ส่วนราชการที่1เราเรียกว่าสำนักงานจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่2ก็คือส่วนราชการประจำจังหวัดนะเพราะนั้นเราจะเห็นง่ายๆว่าสำนักงานจังหวัดเนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยยุทธศาสตร์หน่วยวางแผนหรือเราเรียกว่าเป็นแม่บ้านของผู้ว่าราชการจังหวัด CEO แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับเช่นอัยการจังหวัดคลังจังหวัดนะครับไปจนกระทั่งถึงหน่วยราชการนะฮะเราจะเห็นว่ามีพัฒนาการจังหวัดเหล่านี้เป็นต้นคราวนี้ส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับสมัยก่อนเนี่ยไปขึ้นอยู่กับส่วนกลางนะเพราะนั้นส่วนกลางก็บริหารราชการจังหวัดก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในการบริหารทำหน้าที่ประสานเพราะนั้นสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือการบริหารราชการจังหวัดเนี่ยจะยึดหลักที่สำคัญอยู่3ประการนะครับตามกฎหมายเนี่ย1ก็คือหลักเอกภาพในการบังคับบัญชาพันเอกภาพบังคับบัญชาก็คือจะต้องขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะแบบ CEO นะครับที่ได้กล่าวเนี่ยหลักที่2ก็คือหลักการมีส่วนร่วมแล้วก็หลักของเครือข่ายเพราะนั้นการมีส่วนร่วมและหลักเครือข่ายนั่นหมายความว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนี่จะต้องทำงานเป็นทีมภายในจังหวัดนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการ2ส่วนเนี่ยนะทั้งสำนักงานจังหวัดและส่วนราชการเนี่ยผู้ว่าจะต้องทำงานร่วมกันได้เพื่อพัฒนาจังหวัดและอีกส่วนหนึ่งก็คือทำหน้าที่เขาเรียกว่าสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมและก็ประชาชนในจังหวัดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือ2ส่วนแล้วนะครับเรื่องเอกภาพเรื่องการมีส่วนร่วมและเครือข่ายอีกส่วนหนึ่งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะได้รับการมอบอำนาจนะครับหรือในปัจจุบันเขาเรียกกระจายอำนาจจากส่วนกลางในการให้คุณให้โทษนะครับที่ได้กล่าวไว้อันนี้ก็คือโครงสร้างนะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่คราวนี้มาถึงในส่วนของอำเภอนะราชการระดับอำเภอคราวนี้อำเภอเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็ล้อกับจังหวัดนะครับก็เรียกมีสำนักงานอำเภอทำหน้าที่เป็นแม่บ้านหน่วยธุรการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนราชการประจำอำเภอกรณีสมัยก่อนเนี่ยส่วนราชการประจำอำเภอนี่มีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้บางส่วนเนี่ยถูกยุบไปเนื่องจากถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้น อำเภอก็จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยบริการหรืออำนวยความสะดวกให้กับราชการส่วนท้องถิ่นและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะจากจังหวัดแล้วก็มาถึงในระดับของท้องที่อันนี้ก็คือนายอำเภอนะจะต้องทำหน้าที่ในลักษณะนี้อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องกิ่งอำเภอตำบลและหมู่บ้านนะครับกิ่งอำเภอก็ล้ออำเภอนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีปลัดอำเภอทำหน้าที่นะครับเสมือนกับนายอำเภอนี่เองนะฮะตำบลก็จะมีกำนันแล้วก็หมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนของทางราชการนะครับในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ครับ
ค่ะก็ดูเหมือนว่าแต่ละส่วนนั้นจะกระจายอำนาจให้ได้มีบทบาทหน้าที่ที่จะบริหารงานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลกันตรงจุดมากขึ้นและที่สำคัญก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวว่าจะทำให้มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะคะการทำงานเป็นทีมด้วยเราก็ได้ทราบการจัดส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกันไปแล้วนะคะคราวนี้ในช่วงต่อไปอยากจะให้อาจารย์ดร.เสน่ห์พูดถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะว่ามีประเด็นที่สำคัญอะไรบ้างคะ
ครับประเด็นสำคัญนะครับก็พอจะประมวลได้นะใน4ประเด็นแต่ประเด็นที่1ก็คือมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของราชการส่วนภูมิภาคใหม่นะนั่นหมายความว่าให้ภูมิภาคนะครับทำภารกิจเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เน้นที่เปลี่ยนไปก็คือ1นะฮะภูมิภาคจะทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์นะครับที่เราเรียกว่าเป็น SBU นะก็คือ Strategic Business Unit เพราะนั้นหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ก็คือจังหวัดนะจังหวัดจะต้องทำยังไงจะบริหารให้ประสบความสำเร็จนะคล้ายๆกับบริษัทนะครับทำธุรกิจก็ต้องประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือจะต้องดูแลลูกค้าจะต้องพัฒนาจังหวัดให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับสามารถประสบความสำเร็จในลักษณะนี้อันนี้ก็คือประเด็นนะครับที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจนะครับในประเด็นย่อยที่1ก็คือจะต้องเป็น SBU ประเด็นย่อยที่2นะครับอันนี้ก็คือประเด็นของผู้นำนะถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO นะ Chief Executive Officer อันนี้คือจะต้องทำหน้าที่นะครับจะต้องมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์มีกลยุทธ์มีความสามารถในการผนึกกำลังในส่วนของทีมงานแล้วก็ความสามารถในการที่จะจูงใจโน้มน้าวใจให้รวมพลังของจังหวัดนะครับที่เรียกว่ารวมพลังเพื่อพัฒนาจังหวัดนั้นสู่ความเป็นหนึ่งนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญและอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าสำคัญเช่นกันนะครับเราเรียกว่ากลุ่มจังหวัดนะฮะเนื่องจากแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าแข่งขันกันไปนะฮะใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองก็เลยใช้แนวคิดว่าถ้ากลุ่มจังหวัดใดที่มันอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์นะฮะก็คือจะได้ทำหน้าที่นะฮะลงทุนประชาสัมพันธ์หรืออะไรให้เหมือนกันเช่นนะฮะเราจะไปจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับระยองไปเป็นชุดนะฮะเป็นการท่องเที่ยวแบบครบวงจรก็ไปนะฮะคลัสเตอร์นี้อันนี้ก็คือการบริหารนะครับโดยการจำลองการบริหารในเชิงของธุรกิจเข้ามาใช้เลยนะเพราะนั้นในบทบาทของจังหวัดอันนี้ถือว่าเปลี่ยนมากอีกส่วนหนึ่งก็คืออำเภอเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับว่าได้เปลี่ยนนายอำเภอจะทำหน้าที่เป็นหน่วยอำนวยบริการนะในทางภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น CEO นะครับก็คือเป็นคล้ายๆผู้ว่านี่เลยเหมือนกันนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น CFO ก็ได้นะ CFO ก็คืออำนวยความสะดวกนะเขาเรียกfacilitate นะครับก็คืออำนวยความสะดวกในพื้นที่นะใครที่จะรับบริการนี่ก็คือเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนประเด็นที่สองก็จะเป็นประเด็นทางด้านการเป็นหมุดเชื่อมโยงนะครับของการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติจะเห็นว่ารัฐบาลกำหนดนโยบายนะครับอันนี้มันจะไปถึงประชาชนไหมก็บอกว่าถ้าเป็นราชการส่วนภูมิภาคก็คืออำเภอแหละครับจะเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับในเชิงของการแปลงไปสู่การปฏิบัติจังหวัดก็จะเป็นหน่วยยุทธศาสตร์นะในเชิงวิชาการวางแผนนะครับประการที่3นะครับเป็นประเด็นที่3ที่สำคัญก็คือจะใช้หลักการบริหารแบบบูรณาการ ก็เป็นการบูรณาการของทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมกันแล้วก็ประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นทางด้านของการปกครองท้องที่นะเพราะฉะนั้นการปกครองท้องที่ก็ยังใช้อยู่นะครับเพื่อที่จะมาประสานผนึกกำลังแทนที่จะให้ท้องถิ่นนะครับดำเนินการแต่เพียงอย่างเดียวราชการนะครับเป็นหน่วยงานในท้องที่ก็ยังมีกำนันนะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับทำหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้อยู่ครับ
นั่นก็แสดงให้เห็นว่าทุกๆส่วนนะคะประชาชนไม่ว่าจะมีในส่วนภูมิภาคหรือว่าในส่วนของอำเภอจังหวัดก็ต้องร่วมมือกันทำงานเป็นทีมนะคะคราวนี้อยากจะเรียนถามถึงกรณีตัวอย่างซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะกรณีของคลื่นยักษ์สึนามิในส่วนนี้นะคะทางผู้ว่าจังหวัดหรือว่าทีมงานบริหารต่างๆของส่วนราชการนี้มาช่วยแก้ไขยังไงบ้างคะ
ส่วนกลางก็นายกรัฐมนตรีนะครับจะมอบให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูแลในแต่ละจังหวัดนะเช่นจังหวัดพังงานะครับจังหวัดภูเก็ตนะจังหวัดระนองนะเป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนภูมิภาคนะก็จะมอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะดำเนินการในการประสานพลังร่วมทีนี้พลังร่วมในที่นี้ก็จะมีอยู่4ฝ่ายหนึ่งก็คือราชการเป็นแกนกลางทีนี้ก็มีพลังร่วมจากภาคธุรกิจเอกชนนะครับภาคประชาสังคมและก็ภาคประชาชนที่เรียกว่าร่วมกันนะครับแก้ปัญหาในกรณีของเหตุการณ์ภัยพิบัตินะครับทางภาคใต้แล้วก็ไปถึงในส่วนของอำเภอนะครับทีนี้อำเภอเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นนายอำเภอนี่ก็จะทำหน้าที่ในการเขาเรียกอะไรครับบุกตะลุยนะฮะพื้นที่นะฮะเขาเรียกค้นหาศพแล้วก็ไปถึงการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปกระทั่งถึงการแจกจ่ายของนะครับที่มีจากส่วนราชการแล้วก็ประชาชนส่งไปในจังหวัดอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างจริงนะครับที่เราเรียกว่าผู้ว่าทำหน้าที่เป็นนายกน้อยนะครับก็คือในจังหวัดนั้นทำหน้าที่ประสานแก้ปัญหาภัยพิบัติและก็นายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยบริการนะครับในพื้นที่นั้นนะเช่นอำเภอตะกั่วป่าอันนี้ก็ทำหน้าที่อย่างเรียบร้อยนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์ได้เล่าให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าในเหตุการณ์ของคลื่นยักษ์สึนามิซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคม2547นะคะเราก็สังเกตได้ว่าทางราชการส่วนภูมิภาคนั้นเป็นราชการส่วนกลางที่ไปจัดตั้งอยู่ในท้องที่ต่างๆและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการแบ่งอำนาจจากราชการบริหารส่วนกลางเพราะฉะนั้นราชการบริหารส่วนกลางจึงเป็นผู้กำหนดนโยบายและคำสั่งใดๆให้ราชการส่วนภูมิภาคนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จนะคะโอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตวิทยากรชัดชัยสีทองพิมพ์ควบคุมเสียงกรณันโทสาธรรมบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการดิฉันกัตมาลีกิติเวชดำเนินรายการรองศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ